ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Libertatea presei în lume și în spațiul este european în atenția politicienilor americani.
Media freedom has been recognized as precious in this.
Libertatea mediilor de informare a fost recunoscută în această țară de când Thomas Jefferson a declarat că dacă ar trebui să aleagă între guvern și presă, ar alege presa.
Declară la Washington congresmenul democrat american Tom Lantos.
Președintele american George Bush opune veto proiectului de lege care prevedea un termen pentru retragerea forțelor americane din Irak.
Și la Chișinău, Coaliția 2007 dă publicității prima sa monitorizare. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi știrile.
Ambasada Estoniei la Moscova și-a suspendat serviciile consulare, în vreme ce în preajma clădirii continuau protestele față de ceea ce rușii consideră a fi un gest antirusesc al autorităților estone. Săptămâna trecută a început mutarea din centrul capitalei Tallinn a monumentului închinat soldaților Armatei Roșii, căzuți în al doilea război mondial. Mutarea a provocat în capitala estonă două nopți de proteste violente, în care un demonstrant a fost ucis, iar alți 150 au fost răniți. Situația creată între timp la ambasada Estoniei din Moscova a stârnit îngrijorarea Uniunii Europene, din care Estonia face parte. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a îndemnat astăzi Rusia să respecte convențiile internaționale privind protecția ambasadelor străine. Iar președintele Estoniei, Tomas Hendrik Ilves, a cerut Moscovei să se comporte civilizat în această dispută. Etnicii ruși alcătuiesc aproximativ o treime din populația Estoniei, fostă Republică Sovietică, devenită membru în NATO și în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a avertizat armata Turciei să nu se amestece în criza politică de la Ankara. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că dacă vrea să se alăture Uniunii, Turcia trebuie să respecte regulile europene. Săptămâna trecută, militarii turci au avertizat că ar putea interveni într-o dispută provocată de candidatura la președinția țării a unui reprezentant al Partidului Islamist de Guvernământ, actualul ministru de externe Abdullah Gül. La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a respins prin veto o lege care cerea retragerea trupelor din Irak începând din toamnă. Într-o alocuțiune televizată, George Bush a spus că nu are sens să anunți inamicul când vrei să te retragi. Legea respinsă de președinte a fost inițiată și adoptată de majoritatea democrată din Congresul Statelor Unite. Liderul democrat al Camerei Superioare, Nancy Pelosi, a spus că prin respingerea ei, președintele a dovedit că nu respectă principiul bipartizan în politica externă. Cu mare majoritate de voturi, Parlamentul de la București a aprobat acordul cu Statele Unite privind înființarea unei baze militare americane în România. Într-o ședință comună a legislativului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că staționarea trupelor americane în România ar întări un parteneriat deja existent.
Vreau să subliniez acest cuvânt, și anume parteneri. Suntem parteneri în lupta contra terorismului, parteneri în structuri internaționale, cum este NATO. Cele două armate au o colaborare excelentă în Afganistan, de exemplu, sub umbrela NATO.
În Kosovo, mii de etnici albanezi au demonstrat în semn de solidaritate cu fostul lor premier, Ramush Haradinaj, care este judecat pentru crime de război la Haga. Demonstrația a avut loc la Priștina și a fost pașnică. Haradinaj este acuzat de persecutarea, maltratarea și uciderea etnicilor sârbi, romi și albanezi în conflictul din Kosovo din anii 1998-1999.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mâine este Ziua Internațională a Presei și cu această ocazie au fost date publicității în ultimele zile mai multe rapoarte și clasamente referitoare la evoluțiile presei în lume. Ieri a fost raportul Freedom House, care plasează Republica Moldova în rândul țărilor care nu au o presă liberă. Apoi raportul dat de Reporters Sans Frontières, organizația neguvernamentală franceză, a urmat cel al celor mai restrictive 10 țări în domeniul libertății presei, realizat de Centrul pentru Protecția Jurnaliștilor de la New York. În acest ultim raport, printre cele 10 țări care încalcă cel mai mult libertatea de expresie se află și Federația Rusă și Azerbaidjanul, la oaltă cu Etiopia, Gambia, Cuba, Pakistanul, Egiptul, Egiptul, Congo, Maroc și Thailanda.
Institutul Internațional al Presei, cu sediul la Viena, consideră că anul trecut a fost cel mai dur an din istoria modernă a mediilor de informare, cu 100 de jurnaliști morți la datorie sau din cauza activităților profesionale. Raportul Institutului, ca de altfel și celelalte rapoarte despre care vorbeam, amintește de cazul Anei Politkovskaya și de controversa internațională legată de publicarea în Danemarca a caricaturilor profetului Mahomed, considerate a fi ofensatoare de către unele organizații musulmane.
Ieri a avut loc la Washington o conferință pe tema libertății presei în lume, conferință la care au participat atât politicieni, reprezentanți ai societății civile și ai asociațiilor internaționale de presă, diplomați și jurnaliști. Un rezumat al relatării trimise de corespondenta Europei Libere la Washington, de la Victor Eschenazi Moroșan.
Printre cei aflați la conferință, congresmenul american Tom Lantos, democrat de California, este la origine un imigrant în Statele Unite, născut în Ungaria, unde în 1944 s-a alăturat mișcării clandestine antinaziste. Lantos l-a citat pe președintele Jefferson pentru a ilustra lunga istoria libertății presei în Statele Unite. Libertatea mediilor a fost recunoscută ca valoroasă în această țară de la Thomas Jefferson, care atrăgea atenția, dacă se lasă pe seama mea să decid între un guvern fără ziare sau presă fără un guvern, nu aș ezita niciun moment în a prefera presa fără un guvern. Simbol al libertății presei și a primejdilor ce pândesc un ziarist liber a fost anul acesta Anna Politkovskaya, evocată de subsecretara de stat pentru diplomație și afaceri publice, Karen Hughes, care a fost principalul vorbitor la conferința sponsorizată de Freedom House. După spusele ei, ziariști ca Anna se află pe linia frontului în ce privește libertatea omului. Dacă istoria ei este poate cea mai bine cunoscută și relatată pretutindeni, din păcate ea nu este singură. În fiecare regiune a lumii, ziariștii sunt sub asediu. Hughes continua spunând, ziariștii scot la lumină corupția și delictele, ei aruncă o lumină pe abuzurile ce afectează drepturile omului în lume și poate din cauza aceasta trăim o epocă de mare primejdie pentru ziariști pretutindeni în lume. Ei riscă foarte mult să fie amenințați, închiși sau uciși. Și tot Karen Hughes mergea mai departe spunând, aceste amenințări din lume la adresa presei libere trebuie să devină o preocupare serioasă pentru fiecare din noi și pentru familia națiunilor. El amenință nu numai ziariști luați în sine, dar însăși societatea civilă. A face un jurnalist să tacă, fie că scrie de la o cafenea internet, sau într-un ziar literar, sau un simplu ziar, sau relatează la radio și televiziune, are un efect înspăimântător. La conferință a fost descrisă în detaliu situația mediilor de informare din Rusia. Peter Baker, fostul șef al biroului din Moscova, al cotidianului Washington Post, semnala că reducerea libertății presei în ultimii 7 ani a fost, cităm, profundă, fără ca vestul, ocupat cu războiul din Irak, să se preocupe de ea. Din ianuarie 2001, de la anihilarea televiziunii independente, NTV, nu a mai putut apare niciun post de televiziune independent, iar puținele rămase au trecut sub controlul crescând al unor oficialități de stat sau oameni care se tem de funcționarii statului. Situația este greu să se îmbunătățească dacă rușii înșiși nu o cer în societatea lor. O adevărată problemă este că rușii înșiși se ceartă foarte mult. Până când ei nu vor cere o societate a libertății cuvântului, medii care să le servească interesele, nu se va putea face prea mult. În 2001, când NTV a fost preluat, o firmă rusă a efectuat un sondaj de opinie. Acesta spunea că 57% din ruși sprijină cenzura, iar aceștia erau oameni care au trecut prin ea, au ieșit din acea eră, iar acum vor să se întoarcă la trecut, observa Peter Baker.
Victor Eschenazi Moroșan și dezbateri la Washington despre presă și rolul ei în lume cu o zi înainte de Ziua Libertății Presei, care se aniversează din 1993 în întreaga lume.
Rolul presei în Moldova și cum apare el în această perioadă electorală este subiectul punctului de vedere săptămânal al scriitorului și analistului politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Raportul anual al organizației Freedom House pe 2006 așează Republica Moldova pe un extrem de modest loc 145 din 195 de state chestionate. Să reamintim că în spațiul post-sovietic, pe scala aceluiași clasament, cel mai onorabil stau țările baltice, în special Estonia, locul 16. Tot înaintea Moldovei, deși la o distanță considerabil mai mică, se situează Ucraina și Georgia. Poziția atât de rușinoasă a Republicii Moldova la capitolul Libertatea Presei reprezintă o dovadă izbitoare că lucrurile merg într-o direcție greșită în acest stat post-sovietic. Libertatea Presei este un indiciu de civilizație. O presă liberă contribuie la consolidarea spiritului civic, împiedică abuzurile și manipulările comise de autorități, aduce o societate mai aproape de adevăr. Guvernanții moldoveni, deși optează în vorbe pentru Uniunea Europeană, continuă ofensiva împotriva presei libere. Cea mai recentă etapă pe acest drum degradant s-a consumat odată cu privatizarea frauduloasă a celor două posturi municipale, Antena C și EuroTV. În pofida imperfecțiunilor sale, Antena C era un post de radio urmărit și apreciat pentru informația promptă și imparțială, pentru dezbaterile de idei la care erau invitați exponenții ai partidelor democratice și intelectuali independenți, interziși în mass media oficiale. Dizolvarea echipei de jurnaliști de la Antena C a semănat cu o vendetă politică, iar noua grilă de emisie nu mai reflectă agenda cetățeanului, ci oferă doar știri anodine și muzică non-stop pentru amorțirea rațiunii. Breșa creată pe piața informațională prin desființarea postului de radio Antena C și prin cumințirea postului EuroTV se simte mai ales în actualul context electoral. Interesul alegătorilor este minim. Această apatie are mai multe cauze, dintre care aș aminti doar două. Aglomerația de candidați, în special pe latura dreaptă a ieșichierului, și lipsa unor dezbateri serioase pe toate canalele media, așa cum se întâmplă în țările cu adevărat democratice. Experiența ratării alegerilor repetate din Chișinău din 2005 se vede treaba nu a învățat pe nimeni nimic. Doar afișajele electorale mai reușesc să spună ceva despre banii sau despre susținerea politică a concurenților. Aici, recordul de opulență îl deține domnul Iordan, candidatul comuniștilor la funcția de primar al capitalei, care își expune un obraz radios și multicolor pe toate zidurile orașului. Foi volante cu același candidat au invadat și cutiile poștale din blocurile de locuințe. Destul de optimist arată în postere și poetul Alexandru Corduneanu, un europrimar propus de PPCD. În rest, spectacolul e jalnic. În lipsa dezbaterilor, lupta se poartă la nivelul suporterilor pătimași, care smulg noaptea afișele adversarilor pentru a-și lipi propriile lozinci agitatorice. Din fericire, scenografia electorală se va completa în curând cu terciul soldățesc și cu vodka de 9 mai, care îi va ajuta pe moldoveni să treacă mai ușor peste cârtelele veșnic nemulțumiților de la Freedom House. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă a stat de vorbă pe tema libertății presei din Republica Moldova cu Viaceslav Ioniță, care și-a anunțat recent retragerea din Consiliul de Observatori de la compania Teleradio Moldova. Și Vasile Botnaru l-a întrebat pe Viaceslav Ioniță de ce acum.
Cred că ar trebui să răspund de ce așa de târziu am renunțat și nu atât de vreme. La prima ședință s-a văzut că Consiliul acesta este un consiliu decorativ, care doar încearcă să formeze juridic niște decizii care se iau în altă parte, dar credeam că este o boală tinereții, este un consiliu nou care va încerca să intre în forță, însă modul cum s-au petrecut alegerile, modul cum s-au trucat ele, faptul că acest consiliu doar aparent discută ceva, hotărăște ceva, în realitate nu are nici o putere de decizie din simplu motiv că este un consiliu format de niște membri care chiar nu-și imaginează cum ar putea ei independența anumite decizii, am considerat că prezența mea acolo pur și simplu va transmite semnale false către societate. Societatea va crede că acest consiliu este lucrativ, acest consiliu ce va face. În realitate este un consiliu pur decorativ, este un consiliu care pur și simplu...
Ce dovezi aveți? Membru... Au mai făcut și alții această figură plecând de acolo, trântind ușa?
Da, deci eu nu trântesc ușa. Ce vreau să vă spun că activitatea Consiliului se reflectă prin procesele verbale, hotărârile, deciziile care le primește acest Consiliu. Până la ziua de astăzi, nici un proces verbal, care conform regulamentului o să fie semnat de toți membrii Consiliului, nu a fost remis spre semnare. Deci nu există nici un proces verbal, legal semnat de membrii Consiliului, în care este atestat că au avut loc ședințele Consiliului, s-au luat anumite hotărâri, s-au luat anumite decizii.
Credeți că e din rea credință sau proastă organizare?
Inițial credeam că este din proastă organizare și este și lucrul acesta proastă organizare, iar rea credință nu pot să zic. Deci cred că faptul că au acoperire politică și știu că sunt deciziile cardinale care trebuie să le iei, cine să fie secretarul și președintele, ei aveau din start cine trebuie să fie, după aceasta cine trebuie să fie director la televiziune, director la radio, președintele.
Ce dovezi există în sensul ăsta? Dumneavoastră spuneți că ar fi ghidați prin mecanisme obscure. Asta este acuzație gravă. Aveți probe sau o impresie personală?
Deci este o percepție personală. Nu am probe, dar ceea ce vreau să vă spun este că climatul care era chiar ultima dată când s-a ales președintele Teleradio Moldova, ideea mea era, legislația ne obliga, codul audiovizual ne obligă că atunci când alegem la aceste funcții să îi alegem după anumite criterii. Nu s-a mers la așa ceva, deci eu personal nu înțelegeam cum pot să aleg pe cineva fără să am niște criterii de evaluare. Arătam caragioși în fața celorlalți membri ai Consiliului, deoarece ei știau sigur pe cine trebuie să voteze și nu înțelegeau de ce noi, împreună cu încă domnul Munteanu și mai era încă câțiva membri ai Consiliului care încercau să zică și ei că ceva este, deci nu înțelegeau din ce cauză noi insistăm să fie criteriile. Aceasta ne obligă codul audiovizual.
Domnul Ioniță, credeți că poate interveni societatea ca să schimbe situația pe care o descrieți dumneavoastră?
Ce vreau să zic? Societatea noastră, din păcate, încă nu este foarte matură. Deci vreau aici să mai spun un lucru. S-a depus un efort atât de mare ca să codul audiovizual s-a schimbat, tot, ca până la urmă să nu se întâmple nimic. Deci chiar nu s-a întâmplat nimic. Rolul meu acum, și consider că este de obligația mea morală, este să ies din acest Consiliu ca să trimit un semnal clar către societate, în primul rând, iar în al doilea rând să nu trimit semnale false.
Adică deci, nu vreți să generați speranță?
Și, și nu vreau să generez anume speranță falsă, că uite, lucrurile măr bine, a fost aprobat un cod audiovizual bun, a fost ales un Consiliu de calitate, a fost ales un Consiliu care va decide ceva, deci este un fals, nu are loc așa ceva și ieșirea mea din Consiliu este un semnal clar că lucrurile nu s-au schimbat și se dea domnul în viitor apropiat să se schimbe. Sper că Parlamentul va lua o atitudine, sper că Parlamentul va crea o comisie specială. Deja este o comisie care lucrează pe problematica Teleradio Moldova, dar ei mai mult lucrează pe aspectul bugetului, ceea ce este important, dar nu este cel mai important.
Vyacheslav Iuniță, analist la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Invitata de mâine dimineață a Europei Libere la emisiunea Moldova la ora 7 va fi Corina Acepoi, director executiv la Centrul Independent de Jurnalism de la Chișinău. Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității astăzi la București și realizat în luna aprilie, 56% dintre români afirmă că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită și numai 36% spun că direcția ar fi bună. În ceea ce privește încrederea în personalitățile politice, pe primul loc continuă să se afle președintele suspendat Traian Băsescu cu 49%, urmat cu 36% de Gigi Becali și de Teodor Stolojan cu 31%. Președintele suspendat ține afișul și în presa de la București de astăzi, Tania Radu.
Două comentarii, ambele din România Liberă, apropie astăzi, într-un fel sau altul, situația conflictuală de pe scena politică românească pe spațiul fostei Uniuni Sovietice. Dan Stanca, semnatarul editorialului din acest cotidian, îl compară pe Traian Băsescu cu Boris Yeltsin, fostul președinte rus recent dispărut. În 1993, arată Dan Stanca, Yeltsin a avut de înfruntat opoziția retrogradă a Dumei de Stat și, în cele din urmă, a făcut-o cu ajutorul armelor. Inițiatorul reformelor făcute cu biciul, cum îl numește comentatorul, a fost acum omagiat pe toată linia la înmormântare. Tot în România Liberă, Nicolae Prelipceanu analizează cât de credibil este argumentul susținătorilor lui Traian Băsescu, anume că alternativa la Băsescu ar fi întoarcerea la dominația rusească pe calea economicului, respectiv a oligarhiilor economice. Cotidianul publică azi un amplu interviu cu Dinu Patriciu, în care omul de afaceri se răfuiește din nou cu adversarul său, președintele suspendat Traian Băsescu. Autoarea interviului, Corina Drăgotescu, publică în ziar și un comentariu după această întâlnire reportericească. În esență, jurnalista ține să rezume conflictul din politica românească la relația dintre aceste două personaje. Dinu Patriciu, un adept al liberalismului dur, pentru care poporul rămâne o noțiune abstractă, concretizabilă cel mult în ideea de consum, și, respectiv, Traian Băsescu, al cărui discurs apelează mereu la ideea de popor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Posturile publice Moldova 1 și Radio Moldova, precum și postul privat de televiziune cu acoperire națională NIT, favorizează Partidul Comuniștilor în actuala campanie electorală pentru alegerile locale din 3 iunie, constată primul raport de monitorizare realizat de Coaliția 2007. Totodată, aceste posturi evită atacurile asupra partidelor de opoziție, ignorându-le. Valeria Vițu relatează.
Pe durata 3 săptămâni, mesajul cel mai critic la adresa Partidului de Guvernământ al Comuniștilor l-a avut postul de radio Vocea Basarabiei. Totodată, această instituție nu a ignorat evenimentele care favorizează în mod obiectiv această formațiune politică, constată autorii raportului. Pe de altă parte, postul Ruskaya Radio difuzează mai multe știri favorabile Partidului Comuniștilor. Există și posturi care reflectă campania electorală echidistant, cum ar fi ProTV Chișinău și TV7. Expertul Centrului Independent de jurnalism Nicolae Negru.
Există un grup de posturi radio și TV, a cărui nucleul constituie ProTV-ul și TV7, care manifestă o politică editorială mai echilibrată, mai pluralistă, care încearcă să nu scape din vedere nici acțiunile partidelor de opoziție. Iar pe de altă parte, nucleul unui grup îl constituie Moldova 1, NIT, Antena C și încă câteva posturi care reflectă doar laudativ acțiunile guvernării, nu atacă opoziția.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, spune că, de fapt, posturile de radio și televiziune care au favorizat Partidul de Guvernământ în alegerile anterioare fac același lucru și acum. În perioada monitorizării, atât la radio și TV, cât și în presa scrisă, materialele de educație electorală au constituit mai curând o excepție decât o prezență stabilă. Experții constată că în actuala campanie electorală există aceleași opțiuni editoriale, de la favorizarea deschisă a Partidului de Guvernământ și ignorarea opoziției până la partizanatul evident în folosul unor partide de opoziție, cu prezentare de critici acerbe la adresa Partidului de Guvernământ. Directorul adept, Igor Boțan, consideră că rezultatele rapoartelor de monitorizare a alegerilor contează destul de mult, în special pentru organismele internaționale, dar nu în măsura în care să fie declarat scrutinul nevalidat.
Din experiența anterioară, nu putem crede că rapoartele noastre, oricât de pipărate ar fi ele, pot servi drept argument în declararea alegerilor drept nelibere și corecte. Ele ar putea avea o pondere în acest sens dacă s-ar întâmpla ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în Georgia în 2003 și în Ucraina în 2004, când și instituțiile internaționale au recunoscut că alegerile nu au fost libere și nu au fost corecte.
Raportul vizează perioada 10-24 aprilie și a fost realizat de către Asociația Presei Independente și Centrul Independent de Jurnalism în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Coaliția 2007. În actuala campanie electorală sunt monitorizate 16 ziare locale și 6 posturi de televiziune și 4 posturi de radio. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Parlamentul Turciei a aprobat un nou calendar al alegerilor prezidențiale după ce Curtea Constituțională le-a anulat pe cele ținute săptămâna trecută pentru lipsă de cvorum. În Turcia, președintele este ales de parlament. Potrivit calendarului votat astăzi, primul tur al alegerilor repetate va avea loc duminică, al doilea la 9 mai, al treilea la 12 mai, iar al patrulea și ultimul la 15 mai. Legislativul turc este dominat de Partidul de Guvernământ de Orientare Islamistă, numit al Justiției și Dezvoltării, pe scurt AK. Deputații AK au acceptat repetarea alegerilor după ce opoziția a amenințat că va cere președintelui să dizolve Parlamentul și să anunțe alegeri legislative anticipate. Disputa politică de la Ankara a fost provocată de decizia AK de a propune în funcția de președinte candidatul său propriu pe actualul ministru de externe, Abdullah Gül. Deși este considerat un moderat în Partidul Islamist, Gül nu este agreat de forțele politice seculare din Turcia. Acestea văd în eventuala lui ascensiune în fruntea statului un pericol pentru statul de drept și un semnal negativ pentru aspirațiile europene ale Turciei. Acceptând un nou calendar al alegerilor, premierul Erdogan a propus ca pe viitor scrutinul prezidențial să se facă prin vot popular și nu în parlament.
Parlamentar democratic sistem.
Premierul Erdogan a spus că dacă nu se schimbă sistemul de vot pentru președinție, Turcia se va confrunta mereu cu blocaje politice de felul celui prin care trece în prezent. Săptămâna trecută, armata turcă, prin tradiție foarte puternică în viața politică, a avertizat că s-ar putea implica în rezolvarea crizei. Uniunea Europeană a avertizat însă că o asemenea implicare ar dăuna aspirațiilor europene ale Turciei.
Președintele american George Bush a respins prin veto un proiect de lege care prevedea un termen pentru retragerea militarilor americani din Irak. Este a doua oară pe perioada președinției sale când George Bush folosește acest drept constituțional. Proiectul de lege respins asigura finanțarea operațiunilor militare și prevedea începerea retragerii trupelor la 1 octombrie 2007 și finalizarea retragerii într-un interval de 6 luni. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care au fost argumentele președintelui de la Casa Albă în respingerea acestui proiect de lege, Valeriu Sela.
El a spus, această lege este o rețetă pentru haos și confuzie și nu trebuie să o impunem trupelor noastre. Președintele a adăugat că proiectul respectiv introduce un termen artificial al retragerii, adăugând, nu are niciun sens să comunicăm inamicului când avem de gând să începem să ne retragem.
Și contraargumentele democraților care conduc Congresul?
Îi spun că președintele ignoră dorința populației care spune să înceteze. Președintele vrea un cec în alb, a spus președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, imediat după alocuțiunea televizată a șefului executivului. Pelosi a continuat, Congresul nu o să-i dea așa ceva. Lidera democrată a spus că deputații vor coopera cu președintele pentru a găsi o soluție de compromis, dar că deocamdată, între cele două părți, diferențele sunt mari. Pentru că nu au voturile necesare contra cărării vetului prezidențial, democrații au lăsat să se înțeleagă că au de gând să aprobe un alt proiect care se numai cuprinde termene de retragere. Dar pentru a nu-și abandona strategia pe termen lung, ei vor înlocui termenele de retragere cu obiective precise pe care guvernul irachian trebuie să le îndeplinească în următorul interval.
A fost de la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Iulian Ciocan discută astăzi cu publicistul Octavian Sergentu de la Glasul Națiunii.
Va fi un subiect aparte, Transnistria. Este o metasinteză a unui dosar mai amplu. Este vorba despre nouă ofertă care până la urmă nu se știe a fost secretă sau nu secretă, dar în același timp se face și o radiografie a subiectului transnistrean, concepută pe paliere, ceea ce ține clivaj, valoare confesională, infosferă, proiecte care s-au mai perindat în societate, inclusiv, să zic eu așa, lucruri care țin și de comportamentul în politică externă a Republicii Moldova.
Există și o încercare de a vedea ce se poate întâmpla în continuare în această problemă.
Bineînțeles că tot timpul un analist trebuie să se preocupe și de prognoză. Aici vine și sugestia mea ca autor, care susține că trebuie mai întâi de toate actorii politici internaționali să asigure ca să se exercite drepturile și libertățile civice și civile în spațiul transnistrean, un spațiu care este construit piramidal, este într-un sistem foarte rigid pe care într-un fel îl identific cu statele din perioada era 4 înainte de Hristos a Greciei. Totodată o informație despre venirea al asistentului adjunctului departamentului de stat David Kramer.
Cu Octavian Sergentu de la Glasul Națiunii punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii.
Ambasada Estoniei la Moscova și-a suspendat serviciile consulare în vreme ce în preajma clădirii continuau protestele față de mutarea din centrul capitalei Estoniei Tallinn a monumentului închinat soldaților Armatei Roșii.
Domnilor și domnilor, prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.